divi tādi sarunu bloki, viens sarunu bloks, ko var darīt, bet šobrīd neskarot finansējumu, tad tur ir likumos samazināt birokrātiju un izdarīt citus uzlabojumus. Tas ir viens bloks, kur veselības ministrija ir gatava strādāt, un tas varbūt ir vienkāršākais. Otrs ir finansējums. Finansējums un ģimenes ārstu organizācijas ir pret šo likumu, veselības nozares finansējums likumu, kas ir šobrīd Saeimā tādā veidā, kāds ir šobrīd. Tur es tiešām nekādu solījumu šobrīd nedevu ne par finansējumu, ne par šo likumu, bet tas, ko mēs darīsim, pirmkārt es lūkšu veselības ministrijai man pēc šīs sarunas vēlreiz tikties un paskaidrot par struktūru plānu, vai ir iespējams virzīties ar struktūru plānu un kādas varētu būt izmaiņas struktūrā. Un, protams, finansējums, kur es gribu redzēt tieši pret budžeta izdevumu daļu, kā ir attīstījusies veselības finansējums un kā ir attīstījusies finansējums citām nozarēm.